Dëgjues nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Edicionin e sotëm gati në tërësi e kemi rezervuar për zgjedhjet në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë njoftuar se procesi i votimit është duke shkuar në rregull. Sipas KQZ-s, deri në orën 11:30 kanë votuar 11.11% e qytetarëve. Koalicioni i organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim ka thënë se deri në orën 12 kanë votuar 15.3% e qytetarëve. Këta të fundit kanë njoftuar edhe për disa incidente. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka tha se në përgjithësi procesi votimit në të gjitha vend votimet po zhvillohet pa probleme të theksuara. Sipas Dakës, dalja e deritanishme e votuesve është e kënaqshme.
Po është e kënaqshme duke marrë parasysh edhe kokën. Shohim pas orës 17 sa do të jetë ajo dalja. Atëherë do të kemi një pasqyrë më të plotë të daljes në përgjithësi.
Zonja Daka ka përmendur disa raste të incidenteve të vogla, por ajo i ka konsideruar si raste të izoluara.
Me tani nuk kemi ndonjë njoftim për ndonjë incident apo ndonjë parregullsi serioze, cila kishte me dëmtuar seriozisht apo në mas të madhe procesin zgjedhor.
Në anën tjetër, edhe koalicioni i organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim në konferencën e radhës për media ka dalë me të dhëna për përqindjen e votuesve dhe ka njoftuar se deri në orën 12 kanë votuar 15.3% e qytetarëve me të drejtë vote.
Ne kemi arritur të sigurohemi që deri më tani 250.000 .065 votues të kosovarë kanë hedhur votën e tyre në kotitë e votimit, që kjo përkthyer në përqindje është 15.3%. Në ndërkohë është vërejtur një mobilizim më i shtuar i pjesëmarrjes apo interesit të qytetarëve për të marrur pjesë në procesin e votimit.
Me gjithatë, drejtuesit e koalicionit Demokracia në Veprim kanë përmendur disa vendvotime ku janë shënuar incidente.
Në fshatin Lashkë Drenas të Malisheves, në qendrën e votimit apo në oborrin e qendrës së votimit, është bërë një përgjeshje fizike mes simpatizantëve të vetëvendosjes edhe Partisë Demokratike të Kosovës. Në fshatin Banska në Zveçan, ekipi mobili KQZ-s ka mbyllur procesin e votimit, me që është pënguar nga personat të panjohur, cilët kanë bllokuar punën e këtij ekipi mobil edhe nuk kanë mësuar qytetarët të dalin edhe të votojnë lirshëm në këtë vend.
Kryeziu po ashtu bëri thirrje partive politike që të respektojnë kodin e mirësjellës, ndërsa qytetarëve që të përdorin të drejtën e tyre për të votuar. Zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë njoftuar se ekipet ndërkombëtare të Fondacionit për Sistem Zgjedhor janë duke përcjellur procesin në veri. Deri më tash, sipas tyre, nuk ka informacione se procesi është duke u penguar. Nga ana tjetër, përfaqësues të sërve të veriut janë shprehur kategorikisht kundër pjesëmarrjes së komunitetit të tyre në zgjedhjet parlamentare, por megjithatë zyrtar kosovar dhe ata ndërkombëtar mbeten optimist. Për këtë çështje, kryetaria e KQZ-s Valdete Daka tha se nuk ka ndonjë informacion që po pengohet procesi i votimit në vendbanimet e banuara me serb.
Se a do të jehen apo jo, unë nuk e di, nuk mundem të fol në emër të tyre, mirë po unë di se vendimet janë hapur.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mbetemi në Prishtinë dhe lidhemi drejt për drejt me shefin e byros sonat i Arban Avidishiqi. Arban, dëgjuam vlerësimet e KQZ-s dhe Demokracisë në Veprim, cilat janë të rejat e fundit?
Bilazim, deri në këto qaste, pra në vija të përgjithshme duket se procesi po shkon në rregull, donse disa nga partitë politike janë ankuar për, siç kanë thënë, presionin mbi votuesit për të zgjedhur njërën apo tjetrën parti. Disa të tjera janë ankuar për mungesë të disa pajisjeve teknike për identifikimin e votuesve, kurse të tjerat për, siç kanë thënë, keq përdorim të flet votimeve. Sidoqoftë, gjithë procesin e sotëm po e vëzhgojnë mbi 32.000 vëzhgues vendore ndërkombëtar të akredituar tashmë nga institucionet përkatëse. Kurse zyrtar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pohojnë se procesi po ecën me rregull dhe siç dëgjuam ata e cilësuan këto anketa si incidente të izoluara pra. Ndërkohë thirrjet e udhëheqësve vendor dhe ndërkombëtar gjatë ditës së sotme janë përqendruar kryesisht në investimin e përpjekjeve të qytetarëve për zhvilluar demokracinë në vend. Të rikujtojmë se në garë për deputet të Kuvendit të Kosovës janë 29 subjekte politike, nga të cilat 7 i përkasin shumicën shqiptare, 8 janë nga radhët e komunitetit sërb, 4 janë subjekte bosnjake, 2 turke dhe 8 subjekte nga pakica tjera. Të drejtë vote kanë mbi 1.600.000 qytetarë, prej të cilëve deri në orët e mesditës, siç e dëgjuam, kanë dalë vetëm mbi 11%. Me lazim?
Arban, si vlerësohen deri tash të dhënat për pjesëmarrjen në votime apo strofove daljen vetëm 11.11%?
Me lazim, takimi i radhës i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve me gazetarët është pas një ore dhe ky institucion pritet të dalë me të rejat e fundit, pra ka shi përqindje së pjesëmarrësve. Deri tash pothuajse të gjithë janë në pritje të rritjes së numrit të votuesve, gjë që e cila dhe ka ndodhur zakonisht në zgjedhjet e viteve të kaluara. Analistët tërheqin vërejtjen se trendi me të cilin Kosova ka shkuar që nga viti 2004, domethënë bazuar në këtë trend, mund të pritet rënje e pjesëmarrjes, por në anën tjetër ata gjithashtu pohojnë se këto zgjedhje janë të jashtë konshme dhe si të tilla mund të jenë më atraktive për votuesin në orët e pasdites. Në këtë kuadër vlen të përmendet se në bazë të dhënave nga KQZ-ja deri në mesditë, pjesët e banuara me serb në jug të Kosovës kanë raportuar dalje me përqindje jo të vogël të qytetarëve me të drejtë vote. Një situatë krejt ndryshe mbretëron në veri të vendit. Sidoqoftë, autoritetet besojnë se deri në orën 19, kur edhe pritet të mbyllen vend votimet, numri pjesëmarrësve do të jetë i kënaqshëm. Me lazim?
Arban, të falenderoj për këto informacione, ndërsa ne do të provojmë të lidhemi me Gjakovën. Nga Prishtina pra kalojmë në Gjakovë, më saksisht në studio në Radio Gjakovës, ku është korespondent ynë Bekim Bislimi. Bekim, sa është përqindja pjesëmarrjes në votimet e sotme në komunën e Gjakovës?
Po, mi lazim, procesi zgjedhor po vazhdo në komunën e Gjakovës në 28 qendra të votimi dhe 129 vend votime, cilat janë hapur që në orën 7 mëngjesit. Numëri i votuesve potencial në komunën e Gjakovës është nëmbi 97.000. Gjevdet Bytyqi, drejtuesi i Komisionit Komunal të Zgjedhjeve në Gjakovë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se deri në orën 15.00, për të votuar kanë dalë 28.130 qytetarë ose 28.94% prej numrit të përgjithshëm të votuesve potencial. Ndërkaq sa i përket aspektit të sigurisë gjatë procesit zgjedhor, Bekim Avdija, komandanti i stacionit policor në Gjakovë, ka thënë se deri tash nuk është shënuar ndonjë incident ose ndonjë rast që pengon procesin e votimit apo të ketë provokuar situatën në teren. Ndërkaq pas dite në Gjakovë, ka qëndruar ambasadori amerikan në Kosovë, Christopher Dell. Ai ka vizituar qendrën e votimit në shkollën Zekeria Regja për të parë nga afër procesin zgjedhor. Ambasadori Dell ka thënë se interesimi i tij që të shohë nga afër daljen e votuesve në Gjakovë është për shkakun se të gjitha partitë politike kanë bërë fushat intensive në këtë qytet. Gjithashtu ka shtuar se ka dashur që të mësoj në detaje punën e secilit komisioner në mënyrë që të sigurohet për profesionalizmin e tyre. Pavarësisht impresionimit me zhvillimin e procesit zgjedhor dhe daljen e qytetarëve në votime, ambasadori Dell ka thënë se nuk do t'jap asnjë gjykim për zgjedhjet derisa ta dëgjoj mendimin e rreth 30.000 vëzhguesve në tërë Kosovën. Me lazim?
Bekim, ka pasur ndonjë ankesë më specifike për procesin e sotëm zgjedhor në Gjakovë?
Milazim, Faton Tënhasi, përfaqësues në Gjakovë i koalicionit organizatave jo qeveritare vendore Demokracia në Veprim, e cila po mbikëqyr mbarvajtjen e procesit zgjedhor, i ka deklaruar Radios Evropa e Lirë se ka pasur telashe në vend votime me të ashtu quajturat llampa verifikuese ultraviolet, por se tashmë ky problem është eliminuar. Sipas tij, në disa vend votime ka pasur probleme për shkak se në listat e votimit ishin përfshirë edhe emrat e personave të vdekur. Ndërkaq ai ka thënë se në pjesën veriore të qytetit të Gjakovës ka pas zënka të vogla në mes të vëzhguesve të Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, por se ato tashmë janë të kaluar. Në anën tjetër, zyrtarët e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve kanë thënë se procesi zgjedhor është duke u zhvilluar normalisht dhe pa ndonjë pengesë të theksuar. Sipas tyre, deri më tash në Komisionin Komunal të Zgjedhjeve nuk ka arritur asnjë ankesë. Milazim?
Bekim, të falenderoj për këto informacione që na i solën nga Gjakova. Autoritetet e sigurisë dhe ata të administrimit e quajnë përgjithsisht të rregullt procesin zgjedhor në Mitrovicë përfshir pjesën veriore të këtij qyteti. Megjithatë, zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare në veri janë karakterizuar nga 3 incidente, përkatësisht reagime kundërshtuese të serbëve lokal ndaj procesit zgjedhor. Raporti e Dona Pecit.
Serbët e veriut të Kosovës kanë tentuar të pengojnë gjatë ditës mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare në atë pjesë të vendit. Ata kohë më parë patën paralajmëruar se do të ndërmarrin të gjitha masat për të mos lejuar vendosjen e vendvotimeve në atë pjesë të qytetit. Përmes një letre e cila u vendos në derën e objektit të zyrës ndërlidhëse të monitorimit të KFOR-it në Zubin Potok, serbët kanë kërcënuar me sulme mekanizmat vendore ndërkombëtar të sigurisë në rast se zhvillohet procesi zgjedhor në zonat e banuara me serb. Më vonë rreth 40 qytetarë serb thuhet se janë mbledhur në Leposaviçi rreth një vendvotimi mobil me synim të ndërprerjes së procesit zgjedhor, ndërsa bëhet e ditur se po në zonën rurale të Leposaviçit është sulmuar me mjete pirotehnike një njësi tjetër mobile e votimit. Zëdhënësi i policisë rajonale në Mitrovicë, Besim Hoti, i tha Radios Evropa e Lirë se lidhur me këtë incident janë arrestuar dy persona të nacionalitetit serb.
Dy persona si të dyshuar për përkatësisë etnike serbe identifikuar janë vënë në kontroll policistë dhe janë dërguar në stacionin policor në Zoçan për proceduar më tutje me rastin, shohim se çfarë ndodh më tutje.
Hoti theksoi se tani situata në Mitrovicë përfshir pjesën veriore të qytetit është qetësuar dhe nën kontrollin e mekanizmave të sigurisë. Për një proces përgjithsisht të rregullt me parregullsi siç quhen të vogla, flasin edhe vlerësimet e Komisionit Komunal Zgjedhor të Mitrovicës dhe ato të rjedit të organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim, i cili me 104 vëzhgues në jug e 38 në veri të qytetit po monitoron zgjedhjet atje. Telashja më e madhe që nga hapja vendvotimeve në orën 7 të mëngjesit e deri më tani, sipas kreut të Komisionit Komunal Zgjedhor në jug të qytetit, Ganimi Kullovci, ka qenë mos funksionimi i llambave ultravjollce.
Procesi zgjedhor në përgjithësi ka shkuar në mënyrë të rregullt, përveç këtyre problemeve teknike që në krejt Kosovën dhe syne baterive dhe llambave. Gjithë kohën unë jam të vrapuar me syne, jam të mundu me bë, këtë kam më bë, shohim çfarë do të përfundojë kjo punë.
Koordinatorja e Demokracisë në Veprim për rajonin e Mitrovicës Afërdita Syla shpjegoi ndikimin që mund ta ketë mosfunksionimi i llambave dhe baterive ultravjollce.
Mosfunksionimi i llambave lën hapësirë që mbi 5 cm për me votuar edhe disa herë.
Syla foli edhe për parregullsi të tjera siç janë votimi familjar, votimi i dyfisht, prania e madhe e militantëve të partive në përqendrat e votimit, të cilat janë evidentuar nga vëzhguesit e Demokracisë në Veprim. Edhe pse informatat e autoriteteve përgjegjëse për administrimin e procesit zgjedhor flasin për funksionimin e 13 vendvotimeve mobile dhe 8 vendvotimeve statike në veri, Syla tha se në Zveçan është ndalur procesi i votimit. Ndërkohë, sipas shifrave të para zyrtare për pjesëmarrje në votime, thuhet se deri pak para mesditës në Zubin Potok kanë votuar rreth 2.78% e banorëve, në Zveçan 1.3%, ndërsa në komunën e Leposaviçit thuhet se 0.65% kanë shfrytzuar të drejtën për të votuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në orët e mëngjesit, procesit të votimit janë përgjigjur edhe liderët e partive politike në Kosovë. Ata kanë adresuar mesazhin në favor të daljes së votuesve në zgjedhje duke besuar se Kosova po kalon një proces të rëndësishëm dhe test të demokracisë. Nga Prishtina raporton Zia Dingashi.
Lider vendor dhe përfaqësues ndërkombëtar kanë ftuar qytetarët të votojnë duke besuar se vendi po kalon një test të rëndësishëm të demokracisë me zgjedhjet e para parlamentare në Kosovën e Pavarur. Zgjedhjet e lira e demokratike janë të rëndësishme për reputacionin ndërkombëtar të Kosovës, tha përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian Peter Faith. Duke votuar, kosovarët do të vendosin për qeverisjen e vendit për 4 vite të ardhshme, tha ai.
Of course it's very important that these elections are being conducted in.
Natyrisht që është me rëndësi që zgjedhjet të kalojnë si duhet dhe pa ndonjë parregullsi në mënyrë që të përmirësohet reputacioni ndërkombëtar i Kosovës, tha Faith. Ndërkohë edhe përfaqësues vendor janë shprehur optimist për një proces të rregullt dhe demokratik. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Hashim Thaçi, tha se votimet e sotme janë për të ardhmen evropiane të Kosovës.
Sot Kosova voton për të ardhmen evropiane, për liberalizimin e vizave, për Kosovën pjesë të NATO-s, për të afruar, për të integruar në Bashkim Evropian dhe Organizatën e Kombeve të Bashkuara, për rritjen e mirëqenies sociale të qytetarëve, pra voton votuar për një të ardhme me të sigurt, për një të ardhme evropiane.
Votën e vet e ka hedhur dhe kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa. Ai tha se me këto zgjedhje fiton Kosova dhe gjithë qytetarët e saj.
Uroj që zgjedhjet janë të suksesshme dhe besoj plotësisht në suksesshmërinë e këtyre zgjedhjeve dhe besoj se gjithë ne do të jemi të kënaqur me rezultatet e zgjedhjeve të ardhme. Do të fitojë ai që merr votën nga qytetarët.
Ndërsa ka votuar dhe lideri i Aleancës Kosovare Begjet Pasolli tha se shpresonte që vota e qytetarëve të Kosovës do të respektohet.
Besoj se edhe kjo ditë do të kaloj mirë, pa probleme, dhe besoj se qytetarët e Kosovës janë vetëdijsuar dhe dinë se vota e tyre është e shajtë dhe ajo do të shkojë aty ku është drejtuar.
Zgjedhjet e para parlamentare në Kosovën e Pavarur janë të një rëndësie të veçantë, është shprehur Uk Rugova nga koalicioni AAK Lista Ibrahim Rugova.
Këto janë zgjedhje që janë të rëndësishme për fuqizimin e demokracisë në Kosovë, për fuqizimin e rrugtimit të Kosovës drejt bashkisë evropiane dhe NATO-s dhe misisë permanente me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Në zgjedhjet e si vetme po marrin pjesë edhe partitë të reja. Lideri i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti tha se këto zgjedhje janë më të rëndësishme që Kosova mban që nga mbarimi i luftës së Kandej.
Sot është një ditë e rëndësishme për Kosovën, për shkak se këto janë zgjedhjet më të rëndësishme në Kosovën e pas luftës. I inkurajojmë të gjithë qytetarët që ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre për të votuar dhe kësaj të vendosin vetë dhe të sjellin ndryshimet pozitive, të cilat janë të domosdoshme në Kosovë.
Mbarvajtjen e zgjedhjeve e kanë inkurajuar dhe eurodeputetet Doris Pak dhe Ulrike Lunacek, të cilat e kanë vizituar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe disa qendra votimi. Ato po qëndrojnë sot në Kosovë si pjesë e misionit vëzhgues të zgjedhjeve nga Parlamenti Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pasi kanë votuar, qytetarët janë shprehur se presin ndryshime në shumë sfera, zhvillim të shpejtë ekonomik, rritje të shkallës së punësimit dhe liberalizim të vizave. Opinionet e tyre në mikrofonin e Radios Evropa e Lirë sjell Ariana Kasapolli.
Qytetarët pas hedhjes së votës presin ditë më të mira. Ata shprehen të jenë mjaft të pakënaqur me udhëheqësinë e deritanishme dhe shpresojnë që në ditët e ardhshme do të ndryshojnë shumë gjëra. Ali Beshiri thotë se pas zgjedhjeve pret një opozit më ndryshe se deritani.
Jo ndal me kry drejtën tem për me votu. Mas pari pres me pas një opozit fort, e cila komi shty krejt këta që më konë qeveri dhe tash, me punu ma shumë për krejt qashtet që interesojnë se cilit njeri normal, e që din diçka për demokracinë, për integrimet, për gjitha.
Hajdar Ziaqa shpreson shumë se pas ditës e sotme do të ketë punëse më të lartë.
Na votu, votime shkojshin në rregull, vi guarda të reja, unë atë kon vetë me shpres për punësim të rive edhe për fatin e vendit tonë.
Edhe kadri zhitia për të ndryshime së pari të udhëheqësve të vjetër e më pastaj zbutje të papunësisë.
Deri tas së shkon bashkë mjetë, tash kjo pesëm pak ma mirë, jënë tash ishola mërëvet pak, ndryko ndryshime pak e bot një qeveri me ereje, me mirë, e zbutë papunësine, dhe se janë që ka pak ma regullë se deri tas të shkon bashkë mjetë.
Hilmi Obertinca për të ndryshime radikale, por gjithsesi nëse ndrohet udhëheqësia e vjetër.
Mas pari për të ndryshim pra në përgjithësi pra të vidi kushiria për i partive të reja, po që se nuk vinë partit e reja, do të vazhdoj nomi i vjetër, që se kanë bo dhe retash. Pra e vetë mja shprej, sot se do të vjen di kushiri. Ndryshime se në parlament për i këspari, se do të të lovisi në parlamentin e fjetur, ne do të jenë shumë aktiv dë dhe në bas të aktivitetit pra do të shjetë edhe vetë rrëri e tyre.
Ndërka që Vlora Ismailin nga zgjedhjet e reja pret liberalizimin e vizave.
Nëse fiton politika vjetër, unë me të vërtet nuk pres kur gjo, po nëse ndronë diçka dhe fitojnë njerëzit që vetë sopo kanë hyë dhe kanë formu parti politike, atëre i pres ndrimët shumë të mdoja, pres zhvillim ekonomik matë mirë, pres liberalizim vizave.
Ndërka që Leonora Malici përmend të arriturat në infrastrukturë rrugore, derisa pret ndryshime në sfera tjera.
Po, punësim, matë malë për rinjin, një zhvillim matë malë ekonomik, infrastruktura mirë ka shku, një përmisim gjitha sferat.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Analistët politikë në Kosovë vlerësojnë pozitivisht procesin e deritashëm zgjedhor në Kosovë. Ata konsiderojnë megjithatë se qeveria e ardhshme do të përballet me sfida të mëdha. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Krenar Gashin nga Instituti Kipret vlerëson se zgjedhjet e përgjithshme që po mban sot në Tervendin janë një kthes politike për Kosovën për shkak se janë të parat që po mban në Kosovën e pavarur dhe sovrane.
Po ashtu qeveria e ardhshme po marr parasysh se në çfarë konstelacioni politik do të jetë, do të përballet me tri sfida kryesore të Kosovës, që e para është dialogu me Serbinë, e dyta procesi i privatizimit që ndërlidhet me zhvillimin ekonomik dhe e treta termocentrali Kosova Re apo projekti për zhvillimin e energjisë të Kosovës. Andaj me domos janë të rëndësishme për Kosovën dhe janë një kthes në politikën zhvillimore të Kosovës.
Edhe analisti tjetër politik Arben Qirezi thotë se i tërë procesi zgjedhor ka shkuar mjaft mirë dhe kjo tregon se Kosova është duke shkuar drejt rrugës së një shteti stabil.
Edhe këto zgjedhje, sikurse edhe zgjedhjet e tjera, janë të rëndësishme për Kosovën. Në fund rezultati do të varet prej vullnetit të shumicës së votuesve, megjithëse Kosova nuk ka sistem majoritar, ka sistem proporcional. Presin që pas këtyre zgjedhjeve partitë politike të fillojnë bisedimet rreth krijimit të koalicionit të ri qeverisës. Se si do duket koalicioni qeverisës varet prej rezultatit zgjedhor, pra varet prej verdiktit votuesit Kosova.
Në anën tjetër, Belul Bejqaj thotë se zgjedhjet në Kosovë kryesisht po zhvillohen në kuadër të normales, por për një vlerësim përfundimtar, Bejqaj thotë se duhet të pritet publikimi i rezultateve.
Me që atër shihet se kush çfarë apetite ka pas edhe çfarë argumente humbësit paraqesin si arsye të humbjes, dhe atë do ta kemi një fotografi të përgjithshme se sa ka qenë me të vërtet procesi si i tillë totalisht në rregull dhe sa ka pas devijime kashi obligimeve ligjore që ka procesi dhe pjesëmarrësit në këtë proces.
Megjithatë, Beqaj shpreson se nuk do të kontestohet fituesi dhe rezultati i zgjedhjeve.
Nëse kontestohet pushteti, ne në vend se të hyjmë në radhën e shteteve të demokracive që janë konsolidime sipër, ne mund të rrshasim shumë shpejt në radhën e shteteve që janë në dështime sipër. Dhe nëse kjo nuk ndodh, atëherë besoj se mund të konsiderohet se këto zgjedhje kanë rëndësi të jashtëzakonshme.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Albana Isufi.
Eurodeputetët Doris Pak dhe Ulrike Lunaçek kanë zhvilluar një takim me anëtarët e Komisionit Qendror Zgjedhor, por nuk janë deklaruar për media. Ato janë pjesë e misionit vëzhgues të zgjedhjeve të Parlamentit Evropian. Ky mekanizëm kërkoi një ditë më parë nga Kosova që siguroi që zgjedhjet e para pas pavarësisë janë të lira dhe korrekte. Në anën tjetër, Rrjeti Evropian i Organizatave Monitoruese të Zgjedhjeve (ENMO) ka konfirmuar se vëzhguesit e këtij rrjeti po e përcjellin nga afër procesin e votimeve në vend. Por kryesuesi i këtij misioni Zlatko Vujović tha se vlerësimet në lidhje me procesin do të publikohen gjatë ditës së nesërme. Pakica serbe ka dalë në masë të madhe për të votuar në Gračanicë, duke sfiduar apelin e Beogradit që të injorojnë zgjedhjet e para parlamentare që nga shpallja e pavarësisë, raporton agjencia France Press. Zyrtarët thanë se pjesëmarrja në enklavë ishte e paparashikuar. Ata po marrin pjesë në shifra shumë më të mëdha se sa më parë, tha kryetari i komisionit komunal votues Grigorije Maksimovic. Nëse vazhdojnë me këtë ritëm, deri në fund të ditës do të kemi një pjesëmarrje prej 40%, ka thënë ai. Sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović, ka thënë se ekziston rreziku që zgjedhjet në Kosovë të shkaktojnë ndarje në mesin e komunitetit serb. Fajin për këtë, sipas Ivanovićit, nuk do ta barë qeveria serbise as serbët në veri të Kosovës, por ekskluzivisht serbët në jug të Lumit Tibër, të cilët kanë vendosur që zgjidhin problemet jashtë, siç ka thënë ai, qeverisë së tyre. Shërbimi sekret i Suedis konfirmoi se shpërthimi veturës në qendër të Stokholmit të shtunën në mbrëmje ishte një krim terrorist. Kreu i Sapos, Anders Thornberg, tha se janë duke u zhvilluar hetime në lidhje me incidentet. Ai që duket qenë sulmues vetvrasës është vrarë dhe dy persona tjerë janë lënduar. Forcat e NATO-s në Afganistan thanë se 6 nga trupat e tyre janë vrarë nga një sulm kryengritës në jug të vendit. Në deklarat nuk jepen detaje mbi përkatësinë etnike të ushtarëve apo edhe detaje tjera. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se po lutet për shërimin e Richard Holbrooke-ut, të dërguarit special të SHBA-s në Afganistan dhe Pakistan, i cili është në gjendje kritike pas një operacioni kirurgjik në zemër. Në një deklaratë, Obama e quajti Holbrooke-un një figur vigane në politikën e jashtme amerikane dhe një antar të ekipit të tij në Afganistan dhe Pakistan. Obama tha se ai dhe gruaja e tij Michelle po luten për diplomatin. Do të lajmët un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Parambylljes edhe një kronik që ka të bëjë me korrupsionin. Më shumë se 60 shtete në tërë botën shihen nga ekspertët si vende me korrupsion sistematik, ndërsa rritja e globalizimit ka shumë fishuar rrugët përmes cilave praktikat korruptive kalojnë kufinjet dhe përfshin globin. Tema në vazhdim me Robert Colson trajton në këtë natyrë të korrupsionit si dhe mundësit për ta kontrolluar atë.
Në një intervistë të fundit për gazetën qeveritare ruse Rossiskaja Gazeta, shefja lokale Transparency International Jelena Panfilova përshkruajti se si me një pohim pothuaj të padukshëm e koktë një zyrtare në një darë në një restorant të Moskës, një kompani e madhe mori kontratë luksoze shtetërore, ndërsa vajza zyrtarit fitoi një bursë për studiuar falas në Universitetin e Oxfordit. Ky mund të duket një rast i izoluar i korrupsionit, por në të vërtetë është rast i dukshëm i një rrjeti të lidhjeve informale dhe raporteve që ekspertët kanë në mendje kur flasin për korrupsionin sistematik. Ekspertët e korrupsionit vlerësojnë se 40 deri në 60 shtete në tërë botën vuajnë nga korrupsioni sistematik, duke renditur shtetet ish-sovjetike e deri tek vendet si Afganistani, Pakistani dhe shumica e Afrikës nënsahariane. Korrupsioni sistematik kalon në për institucionet shtetërore nga maja ka fundi dhe është thelpsirësi natyrës politike. Kristof Stefs nga Universiteti i Colorados që ka studiuar korrupsionin në shtetet ish-sovjetike, tha se korrupsioni sistematik është i ndryshëm nga nocione tradicionale.
You have all of these networks where essentially corruption.
I keni tërë këto rjetë ku në thelb korrupsioni është ngjitës që i mban bashkë këto rjetë informale, këto struktura të trashëguara. Kështu që korrupsioni mund të jetë një shprehje e institucioneve informale që ju kundërvihen institucioneve formale të demokracisë, tha Stefs. Ai tha se korrupsioni është mundësi e materialeve komprometuese, është një ngjitës i përsosur për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e këtyre rjeteve informale. Disa analistë argumentojnë se rreziqet e njëjta po rriten edhe në shtetet perëndimore, cilat tradicionalisht kanë pasur mekanizma për të penguar shembujt e izoluar që të lëshojnë rrënjë një sistem. Janine Wedel është profesoresh në Universitetin e George Masoni dhe autore e librit Elita në hije, si fuqitë e reja po minojnë demokracinë, qeverinë dhe tregun e lirë. Ajo përshkruan se kjo elitë në hije në Shtetet e Bashkuara dhe demokraci tjera po luan role të shumëfishta në politik, media, grupe të avokimit dhe biznes.
Because they have their own agenda, although they are typically working on behalf.
Ata e kanë agjendën e tyre edhe pse ata punojnë kryesisht në emër ose shfaqen sikur po punojnë në emër të një organizate apo organizatave të shumëfishta. Ata janë më pak transparent dhe japin më pak llogari sesa fuqitë së kaluarës. Tash jemi në një epokë më të rrezikshme sesa që kemi qenë në historinë e shtetit modern, thot Wedel. Dinamika e globalizimit dhe teknologjisë informative në dekadat e fundit i ka hapur dyert, përmes të cilave praktikat korruptive përhapen nga shteti në shtet. Serbs thot se Rusia, që është një nga shtetet e korruptuara sistematike më të fuqishme ekonomike dhe politike, paraqet një shembull të mirë. Për Rusin ka shumë gjëra për t'u thënë. Natyrisht, kur krimi organizuar depërton në biznese në tërë botën dhe kthehet në një makinë për pastrim parash dhe sjell një etik tjetër të biznesit në këto kompani, tha Stefs. Korrupsioni sistematik është shumë e vështirë luftohet sesa praktikat individuale. Në të vërtetë, ekspertët thonë se regjimi korrupsionin sistematik shpesh herë maskon, apo madje dhe zgjeron korrupsionin e tij, duke mbajtur fushatë antikorrupsioni që thjesht lëkundin personelin në rjetet e korruptuara, por pa i prekur vetë rjetët. Slogani i Kaufmanit është: nuk luftohet korrupsioni duke luftuar korrupsionin.
You don't fight corruption by fighting corruption with another campaign.
Nuk luftohet korrupsioni duke luftuar korrupsionin me një fushatë tjetër, me një komision tjetër antikorrupsion, me një ligj tjetër. Në thelb kërkohet një ristrukturim i sistemit, reforma madhore të institucioneve e ndryshim të udhëheqësisë, thot Kaufman. Ai përqendron vëmendjen drejt sfidave më të vështira të kapjes së elitës kleptokrate. Një problem që rrënjosin në korrupsionin sistematik është se kërkohet një vullnet i madh politik vendor.
Edicionin e mbyllim me një lidhje tjetër të shkurtër të drejtë për drejtë me Prishtinën dhe shefen e byrosë sonatje Arban Avishiçi. Arban, besoj se po dëgjohemi.
Po, me lazim po dëgjohemi.
Arban, çfarë mund të thuhet shkurt për procesin zgjedhor në Kosovë deri në këtë çaste?
Deri në këtë çaste, vlerësimet e të gjitha autoriteteve që merren me procesin e sotëm zgjedhor janë se procesi po ecën në rregull, ndonse me disa incidente të izoluara, siç i kanë thelsuar vetë zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ky institucion pritet që pas 30 minutash të dalë me të rejat e fundit karshi përqindje së pjesëmarrësve në procesin e sotëm zgjedhor. Të rikujtojmë se sipas KQZ-s deri në orën 11:30 në votime kanë dalë 11.1 11% të qytetarëve me të drejtë vote, kurse sipas koalicionit të organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim, deri në 12, pra deri në mesditë, numri i votuesve ka arritur në 15.3%. Analistët kanë tërhequr vrejtjen se trendi me të cilin Kosova ka shkuar që nga viti 2004 mund të pritet rënje pjesëmarrjes, por në anën tjetër, gjithashtu të rikujtojmë se këto zgjedhje janë të jashtëzakonshme dhe gjithnjë sipas analistëve ato mund të jenë më atraktive për votuesin. Lazim?
Arvan, të falenderoj për këto informacione. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa Lirë. Mirë dëgjofshim.